Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα. Μια εκπομπή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Και non era. Dos Canticos de Lendino από το άλμπουμ Canción de Arte. Σύνθεση του Gustavo Duran. Gustavo Duran ήταν ο άνθρωπος στον οποίο αφιερώσαμε δύο προγράμματα στην συχνότητα εδώ του τρίτου προγράμματος. Ο Gustavo Duran, φίλος του Federico García Lorca, συνθέτης, πολεμιστής, στρατηγός των δημοκρατικών στον εμφύλιο πόλεμο της Ισπανίας, αλλά και μεταφραστής του Κωνσταντίνου Καβάφη στην ισπανική γλώσσα. Σήμερα ήρθε η σειρά για να εστιάσουμε στην κόρη του, τη Λούση Ντουράν. Μια γυναίκα η οποία έζησε στην δεκαετία του 60 στην Ελλάδα και με ένα μαγικό τρόπο ακόμα μιλάει τα ελληνικά με θαυμαστό τρόπο, αν και πιστεύω δεν είναι μόνο η γλωσσική της ικανότητα, αλλά και η μουσική, γιατί είναι σαν να βλέπει τις λέξεις ελληνικές, τις οποίες έμαθα από τη δεκαετία του 60, με ένα μουσικό τρόπο, με νότες. Πάμε όμως τώρα να πούμε δύο λόγια για σένα. Mm-hmm. Εσύ είπαμε γεννήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 40.
For 1948.
Το 48 γεννήθηκες.
Ναι.
Και έζησες και στην Ισπανία, έχεις ισπανικό διαβατήριο.
Ναι.
Παρόλο που ζεις στο Λονδίνο και πολλοί νομίζουν ότι είσαι Αγγλίδα.
Ναι, αλλά δεν είμαι Βρετανική.
Δεν είσαι Βρετανίδα.
Βρετανίδα.
Ναι. Έζησες στη Χιλή.
Είμαι χωρίς το... Είμαι εναντί το Brexit.
Είσαι ενάντια στο Brexit.
Ενάντια το Brexit.
Μάλιστα.
100% ενάντια. Ναι.
Και έζησες και στην Αμερική, έζησες και στη Χιλή και στην Ελλάδα.
Ναι. Και στην Αγγλία,
ναι.
Και στην Δυτική Αφρική.
Μάλιστα.
Στην Γκάμπια, Σενεγάλ και Μαλί.
Άρα είσαι αυτό που λέγεται πολίτης του κόσμου.
Ναι.
Πολίτης του κόσμου. Ήσουν παντρεμένη με ένα γλύπτη.
Γλύπτη. Από το Γκάμπια,
αλλά
originally from Guinea.
Από τη Γουινέα ήτανε. Mm.
Μούσα Σόου.
Και έζησες εκεί, στη Γκάμπια.
Ναι.
Αρκετά χρόνια.
Πήγαμε συνέχεια, αλλά δεν έζουσα πολύ καιρό.
Στην Αφρική.
Στην Αφρική, αλλά πήγα πολλές φορές. Η πρώτη φορά που άκουσα
το κόρα,
I fell completely in love, το ερωτεύτηκα.
Ναι.
Και τόσο πολύ μου άρεσε και που άφησα τη δουλειά μου και μαζέψα τα λεφτά και πήγα στην Γκάμπια.
Στην Γκάμπια για να μάθεις αυτό το όργανο.
Να μάθω. Και έτσι έμαθα τα μαντίνκα.
Μαντίνκα, τη γλώσσα.
Ναι, την γλώσσα και να παίζω κόρα.
Μάλιστα. Και τώρα μια σπάνια στιγμή και μια σπάνια ηχογράφηση. ζήτησα από την Λούσι Ντουράν να ηχογραφήσει για μας το «El Mal del Amor», το τραγούδι που σύνθεσε ο πατέρας της σχεδόν πριν έναν αιώνα.
«Ο πόνος της αγάπης». Και είναι ένα τραγούδι πολύ απλό. Το έγραψε για το πιάνο και είναι βασισμένο σε παραδοσιακούς καταλανικούς στίχους. Γιατί ο πατέρας μου γεννήθηκε στην Βαρσελόνα. Δεν ήταν από την Καταλούνια, αλλά γεννήθηκε εκεί. Η στίχη αυτή είναι από ένα μικρό χωριό που λέγεται, ένα χωριό που λέγεται Ολότ. Λοιπόν, εγώ το έχω διασκευάζει για κόρα, για την άρπα από την Γκαμπία που παίζω εγώ. Τώρα θα ακούσετε ένα ηχογράφισμα που έκανα. Εγώ τραγουδώ και τραγουδάω και παίζω την κόρα, για να έχετε μια ιδέα τι θέλει να πει. Ο πόνος της αγάπης είναι σαν πονοκέφαλος. Χάρηκα μαζί με μια κοπέλα και ήξερα ότι μου αγαπούσε πολύ και εγώ την αγαπούσα. Αυτή κρατούσε το κλειδί της καρδιάς μου. Χάρηκα μαζί της. Και μια μέρα τα ξημερώματα πήγαμε μαζί στην Βρύση και μου έδωσε τα κλειδιά της καρδιάς της. Λοιπόν, «El Mal del Amor» με Λούσι Ντουράν στο τραγούδι και στην κόρα. Γεια σας.
Ήταν ένα δώρο που μας έκανε η Λούσι Ντουράν σε εμένα προσωπικά, αλλά και στους ακροατές του τρίτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Δεν την είχα ξανακούσει να παίζει αλλά και να τραγουδάει αυτό το κομμάτι, και ειδικά αυτό το κομμάτι το οποίο σύνθεσε ο πατέρας της, όπως είπα, πριν ένα αιώνα. θα ήταν περήφανος για αυτήν, ναι. Γιατί όπως και ο πατέρας της, έτσι και αυτή αποτελούν πλατφόρμα, γέφυρα μεταξύ των πολιτισμών. Και γι' αυτό το πράγμα ακριβώς δούλεψαν και μόχθησαν και αυτός και αυτή μέχρι στιγμής στη ζωή τους. Θα ακούσουμε τώρα όμως το κομμάτι το οποίο το έδωσε στην Γιάσμη Λεβή να το ερμηνεύσει. Αυτό το οποίο αξίζει βέβαια να τονίσω είναι το γεγονός ότι χρησιμοποιεί πολύ συχνά στις ηχογραφίες της όργανα τα οποία δεν είναι της ίδιας περιοχής. Δηλαδή βάζει μία άρπα από τις Άνδες, από τη Βολιβία συγκεκριμένη περίπτωση, να ακομπανιάρει βέβαια το τραγούδι της Γιάσμιν Λέβη. Και αν δεν το προσέξεις, δεν το καταλαβαίνεις. Αλλά και αν το καταλαβαίνεις, τότε πηγαίνει μέσα στο σύνολο αυτό της μουσικής. Εμπλουτίζει, γεφυρώνει την παγκόσμια μουσική.
Ah,
«El mal del amor», σύνθεση του Γκουστάβο Ντουράν, του πατέρα της Λουσί. Βέβαια, το κομμάτι αυτό ηχογραφήθηκε το 2007 στο άλμπουμ «Mano Suave». Και αξίζει βέβαια να παρουσιάσουμε και ένα κομμάτι το οποίο ακούστηκε και στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο μέσα από αυτό το άλμπουμ. Αυτό το επόμενο είναι σε φαρά δυτικό, πράγμα το οποίο δεν ήταν στην προηγούμενη περίπτωση. Ήταν ένα καταλωνικό, γι' αυτό ακριβώς το τραγούδισε και στην πατρική της γλώσσα τα καταλωνικά. Ακούμε την Γιάσμιν Λέβη στη συνέχεια, στη σύνθεση «Una noche más».
Alegría a la vez que mi cuerpo envejece. Solo te ruego que me des una noche de amor. Solo pido noche que me vuelvas a engañar.
Una noche más με την Yasmin Levy σε παραγωγή της Lucy Duran. Είναι άκρως ενδιαφέρον και συγκινητικό ταυτόχρονα το ότι η κόρη ενός Εβραίου της Μύρνης, αν δεν κάνω λάθος, του Levy, η Yasmin Levy, η ίδια ερμηνεύει ένα κομμάτι το οποίο της έδωσε, βέβαια της πρότεινε η Lucy Duran, η οποία είναι κόρη όχι εβραϊκής καταγωγής, αλλά ο Γκουστάβο Duran αγάπησε την κατατρεγμένη φυλή των Σεφαραδιτών, γνωρίζοντας από κοντά την παράδοσή τους, ζώντας στη Βαρκελόνη και στη Νότια Ισπανία. Και τα παιδιά τους, οι κόρες τους μάλλον, συναντιόνται σε δεκαετίες αυτές που διανύουμε για να αποδώσουν ένα κομμάτι από την παράδοση την Σεφαραδίτικη, αλλά διασκευασμένο και αποδοσμένο βέβαια με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο από ό,τι θα το κάνανε. Αυτό είναι η παράδοση βέβαια που εμπλουτίζεται σήμερα. Σήμερα, εδώ και χρόνια είσαι προφέσορ, καθηγήτρια στο ΣΟΑΣ, πολλά χρόνια.
Ναι, σχεδόν 30.
30 χρόνια.
Αλλά, όπως εσύ ξέρεις πολύ καλά, Γιώργο, δούλευα σε 27 χρόνια στο BBC 3.
Στο BBC,
σαν presenter.
Παρουσιάστρια και παραγωγός για 27-28 χρόνια στο BBC. Και είχα, μάλιστα μπορώ να κμιστρευθώ, ότι είχα την ευγενή τιμή να συνεργαστώ αρκετές φορές μαζί σου. Κάναμε πολύ ωραίες δουλειές και για μένα ήταν βέβαια εξαιρετικά σχολείο, γιατί εκτός από τη σουηδική ραδιοφωνία και τη δανέζικη ραδιοφωνία και την νορβηγική που είχα δουλέψει, ήταν σημαντικό να έρθω να γνωρίσω το πώς δούλευε το BBC και πώς δουλεύει τότε το BBC, γιατί αλλάζει το BBC, δεν είναι ότι ήτανε. Το BBC οφείλω να το πω αυτό το πράγμα. Και εσύ.
Τώρα σχεδόν δεν υπάρχει world music.
Ναι.
Στο BBC 3.
Στο BBC.
Ναι. Αλλά τότε του δίνανε πολύ σημασία.
Σημασία.
Και ταξιδεύαμε πολύ, πήγαμε παντού για να...
Σε όλο τον πλανήτη.
Ναι, να γράψουμε, να ηχογράψουμε τους μουσικούς πιο πολύ γνήσιοι.
Ναι, για να ηχογραφήσεις την παράδοση εκεί που γεννήθηκε, εκεί που ήταν γνωστοί στους τόπους κλπ. Και σου θυμίζω, το 2007 παρουσιάσαμε και τα βραβεία μας. Ήταν τιμή για μένα να παρουσιάσω μαζί σου τα βραβεία εκείνης της χρονιάς με τον Γκουστάβο Σανταολάγια, με τόσο κόσμο, ας πούμε, κλπ. Τώρα, πώς βλέπεις γενικά, όχι γενικά και ειδικά θα έλεγα, αυτό το κίνημα το οποίο κλήθηκε, το αποκαλούμε, το λέμε world music, πώς το βλέπεις αυτό το πράγμα? Δηλαδή, στο BBC δεν υπάρχει η εκπομπή.
Ναι, υπάρχει μόνο μία εκπομπή.
Μία εκπομπή.
Και που παίζουνε... Δίσκους.
Δίσκους.
Δεν ταξιδεύουν.
Δεν ταξιδεύουν, αλλά και δεν ταξιδεύει και ο ακροατής. Γιατί ταξιδεύεις εσύ για να μπορέσει ο ακροατής που σε ακούει να ταξιδέψει μαζί σου νοηματικά σε αυτούς τους τόπους και να γνωρίσει μουσικούς και παραδόσεις και διάφορα είδη.
Θα ήθελα να μιλήσω λίγο για την δουλειά μου στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, που τώρα έχω 30 χρόνια εκεί. Και είναι το μόνο μέρος, το μόνο πανεπιστήμιο που μπορείς να σπουδάζεις τη μουσική από το Μάλι και την κόρα. Λοιπόν, θέλω να σας βάλω ένα τραγούδι που έχουμε ηχογράψει πριν λίγες μέρες. Τρεις μαθητές μαζί με μένα. Λένα Λούβια που τραγουδάει και παίζει λίγη κόρα. Ο Στιούαρτ Άιονσάιντ και παίζει κιθάρα. Και ο Γρηγόριο Μερτσάν από Κολόμπια που παίζει τζέμπε και καρινιάν. Και εγώ παίζω κόρα και τραγουδώ. Δύο από τα τρία τραγούδια που θα ακούσετε είναι παραδοσιακά από το Σέγου, από το κέντρο του Μάλι. Και το τρίτο το έχω γράψει εγώ. Είναι η στίχη παραδοσιακή από το Σέγου, αλλά η μελωδία είναι δική μου. Και Μάλι Κασιρά θέλει να πει... Μάλι, ο κράτος, κλαίει. Αλλά επίσης θέλει να πει ο υποπόταμος φωνάζει. Λοιπόν, είναι ένα σχόλιο που κάνω για την κατάσταση που βρίσκεται Μάλι τώρα με το jihadism και με πολλά, με bad governance, με πολλά πράγματα που κάνει η ζωή, τη ζωή πολύ δύσκολη τώρα στο Μάλι, και οι μουσικοί δυσκολεύονται πολύ. Ελπίζω να σας αρέσει. Εδώ έχετε τα τρία τραγούδια με το κουαρτέτο Monday Strings που λέμε. Δεν είμαστε professional, αλλά ελπίζω να σας αρέσει. Bamboo Gucci.
Bamanaya,
Όταν δουλεύω με τους μουσικούς παραδείγματος χάρη με τον Τουμάνι Τζεβάτε και Μπαλακέ Σίσοκο από το Μάλι, προσπαθώ να τους to push them towards a more towards the kind of music of their elders.
Μάλιστα, προσπαθείς να σπρώξεις τη δουλειά να γίνει πάνω στη φόρμα της μουσικής στην οποία οι πρόγονοί τους, οι μπαμπάδες τους, οι θείοι τους κλπ.
Να μην χαθούν,
να σωθεί αυτό το είδος της μουσικής.
I have arranged many albums by choral players.
Μάλιστα.
But the one that I am most proud of is New Ancient Strings.
Το New Ancient Strings είναι ένα άλμπουμ το οποίο βρίσκεται στην καρδιά της, το οποίο έκανε παραγωγή. Ήταν με τον Τουμάνι.
Τουμάνι Τζεβάτε και τον Μπαλακέ Σίσοκο.
Το οποίο το θεωρώ εγώ αριστούργημα. It's like a masterpiece album. Αυτό το ηχογραφήσατε στο Μάλι.
Στο Μάλι. Στο Μάλι.
Σε ένα μαρμάρινο.
Ναι. Είναι η Palais de Congrès.
Μάλιστα.
Built by the Chinese.
Οι Κινέζοι φτιάξαν το Palais de Congrès, το παλάτι.
And when we were looking for a studio, I went with a classical music sound engineer.
Μάλιστα. Ψάχνανε για τόπο, μέρος που θα ηχογραφήσουν μαζί με τον μηχανικό ήχου, ο οποίος ηχογραφούσε κλασική μουσική μέχρι
μόνο
τότε.
Κλασική
μόνο
μουσική.
Κλασική.
Λοιπόν, είχαμε μικρόφωνα. 4 μικρόφωνα μόνο και 2 Nagra.
Και 2 μαγνητόφωνα καλά.
Ναι. Και Palais de Congrès. Said you can use our space.
Μπορεί να το χρησιμοποιήσετε
for free,
το βράδυ.
Δωρεάν.
Ναι,
χωρίς αλλά πρέπει να είναι μετά από τις 12.
Το βράδυ.
Το βράδυ. Αλλά όταν μπήκαμε μέσα στη σάλα. Πώς το
λέτε. Σάλα, την πρώτη σάλα. Ναι, πολύ ναι, καλά. Ναι.
Αυτός ο ήχο.
Ο μηχανικός ήχο.
Ο μηχανικός.
Τεχνικός.
Τεχνικός. Λέει όχι εδώ. Θα το κάνουμε στο hall πριν.
Στην είσοδο, πριν μπούμε στη μεγάλη σάλα.
Ναι, και ήταν όλο. It was all marble, μάρμαρο ήταν.
Το οποίο δεν έκανε ανάκλαση ήχου, δεν έκανε την ηχόα, ας πούμε.
Ναι, λοιπόν, είχε ένα πολύ ωραίο ακουστικ.
Μια καταπληκτική ακουστική, θα έλεγα.
Ναι, ναι, και λέει έτσι δεν αναγκάζουμε να. To add anything.
Ναι, ήταν τόσο φυσικός ήχος που δεν χρειάστηκε να βάλει να προσθέσει τίποτα μηχανικά, φίλτρα και λοιπά, να κόψει, να προσθέσει κάποια πράγματα και βγήκε ένα τελείως φυσικό άλμπουμ.
Και η ιδέα ήταν γιατί ο πατέρας του Τουμάνι Τζεβάτε και ο πατέρας του Μπαλακέ Σίσοκο είχαν ηχογραφήσει ένα πολύ πολύ ωραίο, πολύ σημαντικό
ναι.
δίσκο το 1970.
Μάλιστα.
Και αυτό λεγότανε Ancient Strings, Chord Ancien.
Μάλιστα.
Η ιδέα, δική μου ιδέα era. Oh, now I'm mixing up my languages again.
Η δική σου ιδέα ήτανε
να κάνω καινούριο.
Ένα δεύτερο άλμπουμ.
Καινούριο Ancient Strings.
Με τους γιους.
Πώς το λες Ancient Strings.
Είναι αρχαίες χορδές.
Ναι, αρχαίες χορδές. Αυτό ήθελα να κάνω καινούριες αρχές ορκέτα.
Καινούριες αρχές χορδές. Ναι, ναι, μετά ναι, ναι. το άλμπουμ του μπαμπά, των δύο μπαμπάδων.
Ναι, 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 ναι.
Και το βέβαια λοιπόν, είναι καταπληκτικό άλμπουμ.
Αλλά και έπρεπε να, πώς το λες, I had to insist.
Έπρεπε να επιμείνω.
Να επιμείνω, να μην κάνουν μουσική σάλσα
ναι, κάτι άλλο ναι. να είναι αυθεντική με ήχους ο οποίος ήταν του παρελθόντος όπως τις παράδοσες
ναι. Λοιπόν έτσι έγινε και νομίζω ότι είναι από έχω I have produced 25 albums
mm-hmm.
From lots of different cultures.
Έχει παράγει 25 πολύ γερά άλμπουμ, θα
with
λέω.
With 3 Grammy nominations.
Με 3 Grammy nominations για Grammy, ναι.
Και, αλλά προτάσεις νομίζω ότι από τα πιο ωραία που έχω φτιάξει είναι αυτό.
New Ancient Strings, yes.
Yes. Thank you. Λοιπόν, τι σκέφτομαι, ότι νομίζω ότι world music δεν έχει σημασία τώρα.
Μάλιστα.
Και it served its purpose as a label. I can't say this in Greek, it's too complicated. I think it came at a time in the 1980s when music was becoming very mechanical.
Μάλιστα. Βγήκε δεκαετία του 80, όταν η μουσική ήταν, οι συνθέσεις επικρατούσαν περισσότερο η μηχανική, η ηλεκτρονική ήχη.
Yeah, it became one of my former colleagues, the late Charlie Gillett, used to say that when he started listening to music, he could always hear, ήξερε από πού ήρθε η μουσική, ή από Chicago, ή από Detroit, ναι, ή από New
Memphis,
Orleans,
ναι,
near Memphis. Αλλά in the 80s, you would put one track down here, then you'd put a synthesizer somewhere else and you couldn't hear anymore.
Ναι. Αυτό λέει ο Charlie Gillett, ένας παλιός συνάδελφος, ο οποίος βέβαια δεν είναι εν ζωή, αλλά άφησε και αυτός θρύλος, όπως και Λούση βέβαια στο βρετανικό ραδιόφωνο, ότι δεν μπορούσες να προσδιορίσεις από πού ήταν το είδος της μουσικής ξαφνικά, γιατί μπήκανε καινούρια σχήματα, καινούρια μουσικά όργανα όπως τα ηλεκτρονικά, τα synthesizer, και εκεί αποξένωσε βέβαια τη μουσική από τις ρίζες. Όπως ήταν παλιά, μπορούσες να καταλάβεις αν ήταν το blues από το Memphis ή από το Chicago κλπ.
Ναι. Λοιπόν, όταν άρχισε ο Charlie Gillett και άλλοι σαν αυτός, όταν άρχισε να ακούσει το world music, λέει, έτσι είναι η μουσική από την Ινδία, έτσι είναι η μουσική από την Ελλάδα, ναι, και τα λοιπά, από την Αφρική.
Ήταν κάτι συναρπαστικό, ήταν exciting.
Yes, it was new. It was a discovery.
Ήταν καινούργια ανακάλυψη, το μπορούσε να ακούσει πραγματική μουσική όπως ακουγόταν στους τόπους της παραγωγής του. Και εκεί που ακριβώς παρουσιαζόταν, ήταν η Ινδία, ήταν η Κίνα, ήταν η Αφρική και πιο μέρος της Αφρικής κλπ.
Λοιπόν, αυτό δεν θέλει να πει ότι του άρεσε όλη η μουσική.
Όλη η μουσική από τον
κόσμο. Όχι, όχι. For example, he did not like Cuban music.
Δεν του άρεσε η κουβανέζικη μουσική.
Not current Cuban music.
Ναι, όχι η σύγχρονη κουβανέζικη μουσική. Του άρεσε το παλιό, ας πούμε.
Ναι, από το 40.
30-40, ναι.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι έπαιζε, το world music έπαιζε ένα ρόλο, ένα σπουδαίο ρόλο για να ανοίξει
ένα παράθυρο τους ορίζοντες.
Ναι, αλλά
και ακροατών,
το παράθυρο
και
είναι κλειστό τώρα.
Τώρα, έκλεισε.
Ναι.
soldier. I keep on hollering till I got my baby back, my little baby back, my baby back. Well, it's too strange, really.
What about Kali, the Kali, the with Kronos Quartet?
Ah, Trio da Kali. Ah, bravo. Ναι. Λοιπόν, είναι το, η ιδέα είναι η ίδια. Είναι, θέλω να, I want to safeguard an older style of playing.
Θέλεις να αποτυπώσεις τον τρόπο παίξηματος των παλιών, ας πούμε.
But to present it in a way that is new and contemporary.
Αλλά να τον παρουσιάσει με ένα σύγχρονο τρόπο για το κοινό το σημερινό. Και αυτό το πέτυχες,
so,
η δικιά μου άποψη.
Μπράβο, σε ευχαριστώ. Λοιπόν,
δεν είναι κομπλιμάν, είναι φαινομενολογία.
Ναι, δεν είναι κομπλιμέντο, είναι αλήθεια.
Είναι αλήθεια.
Είναι, ναι. Θυμάμαι αυτό από την, τα ελληνικά.
Ναι.
Λοιπόν, Kronos Quartet, Kronos Quartet are a very, very interesting, very thoughtful and experimental string quartet.
Είναι ταυτόχρονα πειραματική η Kronos Quartet, αλλά είναι και πολύ σωστή στις κινήσεις τους και στον τρόπο αποτύπωσης μουσικής και των παραδόσεων που θέλουν και επιλέγουν να προβάλλουν.
They want to expand the repertoire of the string quartet.
Ναι,
because it's quite limited.
Ναι, το string quartet αυτό θέλουμε να παρουσιάσουν καινούρια πεδία δράσης και μουσικά είδη από τον κόσμο.
And to push the limits of the string quartet, but at the same time introduce to young string players other musical cultures.
Ναι, θέλουν ταυτόχρονα και να κρατήσουν τις παραδόσεις, αλλά και ταυτόχρονα να προτείνουν στη νέα γενιά καινούριους τρόπους πώς μπορεί αυτά τα πράγματα να παιχτούν και να παρουσιαστούν.
Thank you.
bambo ila jomila ballo ila lila bambo ila jomila ballo ila lila bambo ila jomila ballo Lude, tu numba si toca, calama de maño a kawakwe.
Lack of a Greek, μια ελληνική δουλειά για τους Chronos Quartet.
Αυτό δεν ξέρω.
Δεν το έχω σκέφτηκες.
Δεν το έχω σκεφτεί. I will put my mind to it.
Δηλαδή, but σκέψου ποιοι Έλληνες συνθέτες θα μπορούσαν κάλλιστα να επεξεργαστούν οι Chronos Quartet. Και όχι μόνο αυτά, αλλά και να δώσουν και τη δική τους εκδοχή πώς βλέπουν την ελληνική μουσική μέσα στον χρόνο. Και να εξελίσσεται.
You're asking me which style of music?
Yeah, or perhaps it would be interesting to hear
quartet, you know, that they have their experience to see how the Greek, let's say, music according to their ears is developing and is in evolution, you know.
Well, I think you'd have to find, you'd have to put, if I were asked to do that, yeah. I would put together an ensemble of musicians from different parts of the country.
Yeah.
Many different interesting styles, beautiful styles. You know, the styles from the islands. I mean, this family, the Konitopoulou family, you know, I love their music. It's beautiful music. Petro Lukas Chalkias from Epiros, the Miroloya, the Skaros, όλα αυτά. Ουφ, αυτό είναι θαύμα. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούσαν να κάνουν κάτι με Έλληνες.
Με Έλληνες μουσικούς.
Ναι, αλλά ποιος και πόσο δεν ξέρω.
Θέλει σκέψη, είναι παραγωγή αυτό, δεν είναι απλό το θέμα, βέβαια.
Ναι.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε τη Λούση Ντουράν για το χρόνο της, την ενέργειά της, τις γνώσεις της γύρω από τη μουσική, την παγκόσμια μουσική. Θα χαρούμε να τη φιλοξενήσουμε στο μέλλον σε μια ακόμα εκπομπή που θα μπορούσε να μας αναλύσει περισσότερα σχετικά με τη δουλειά της. Η ιδέα που παρουσιάσαμε στη Λούση σχετικά με το πώς μπορεί Έλληνες συνθέτες και ελληνική μουσική βασισμένη πάντα στην παράδοση να παρουσιαστεί στον κόσμο, παραδείγματος χάρη με τους Kronos Quartet, ήταν μια ιδέα, την οποία θα συζητήσουμε σε μια από τις επόμενες μας εκπομπές, εδώ, σε αυτή εδώ τη συχνότητα του τρίτου προγράμματος. Υπενθυμίζουμε πως ήταν η εκπομπή «Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα», μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.